Kerole zientzia eta arteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan. Gaur, telefonaren bestaldean prest dago Erlantz Lizundia. Erlantz Lizundia irakaslea da Bilboko Ingeniaritza Eskolan. Erlantz, eguerdion.
Bai, eguerdion, bai.
Zelan zagoz, dana ondo?
Dana ondo, bai, oso ondo.
Ederto, ba, okeres banabil, gaurko saioan, mikroplastikoi zelan egin aljaken aurre, deskubriduko dugu, ezta?
Bai, bueno, horretarako hainbat aukera daude, eta, bueno, ba, horren aukera baten inguruan dihar dugu.
Argi dagoana da, arazo larria dirala mikroplastikoak.
Bai, azken aldi hontan eta mikroplastikoak itea entzun dugu sarritan, eta, bueno, topatu aldugu ze itsasoan eta erreketan, eta holan, eta jatorri desberdina daukate. Eta, dibet, ba, kotxen gurpiletatik edatorritakoak izan litezke, tekstilan ere, arropan askateatzen dira, eta gehien entzun izan duguna agian, ba, botila, eta, ura edateko botiletatik, edo edabileda bakarreko ontsigitza.
Bai, ze behar bada, ez dakit, mikroplastikoa danez berba, ba, garrantzia gitxi, emoten jako, edo emoten jake, baina gero dinosuna, janarian be amaitu aldira.
Bai, badauz lana topatu da bezala mikroplastikoak gure odolean, mumuinean, alpetako glasiarretan, edonon, ez da, azkenean dena konektaturik dago, eta bai, eta da badoa, itsasora, edo geuke jan aldugu, ba, arrainen bidez edota, eta ere, ba, udaliakin, igual dira atmosferara, eta gero edori, ez da, edurrean, edo euriagaz.
Beraz, komentau dozunez, proiektua aitzindari bat dago martxan honen arira, ez da?
Bai, bueno, lan egiten dugu mikroplastikoak, nahi duguna da, uretatik kendu, eta gero, hori kenduta dauzenean berrerabili erabatean. Eta pizkate kontzeptu zirkularra hartuz. Eta horretarako erabili izan dugu zura, zura hartu dugu eta modifikatu dugu bere propietate, gainazor propietateak interakzio erakargarria eukiteko mikroplastikokin. Eta gu gero hori sartu izan dugu kutsaturiko guretan, eta ikusi dugu zelan, ba, mikroplastikoak zutaren gainazalean geratzen diren, ezta? Eta gero guk egin alduguna hori, ba, zaborra izan litekena, hartu aldugu, eta zurantzako ba, fabrikatzeko mekanismo edo prozesu arrunteen bidez, prentza bidez, berotu eta prentzatu, egin ditugu holak. Eta holoiek, ba, funtzionalki oso ondo dauz, eta gainera ez dugu edalten, ba, hol normaletan dagoen formaldehido hori adesiua, da nahiko toksikoa.
Beraz, prozesu luzea eta gatsa bai, baina eraginkorra momentuz eta positiboa be bai.
Bai, hori da, eta azkenean eskalagarria da, eta aztertu izan dugu mekanismoak, eta zientzia, oinarrizko zientzia aldetik, ba, zelan funtzionatzen duen, zer egin dezakegun hori hobetzeko, eta holan, eta gero ere neurtu izan dugu prozesu honen ingurumen impactuak, bizi zikloaren analizia erabilita, eta ere koste ekonomikoa, ezta? Ba, gitzi gora berako zenbat kostatuko lukeen material hau. Eta gainera da, ba, zurantza eraikinetan ditugun zurak baino merkeagoak, edo oso kompetitiboa da, pizkat merkeagoa. Eta gainera, kendu aldugu mikroplastikoak, ez da uretatik.
Beraz, biomasa erabiltzen da, dinosuna gaitik.
Bai, azkenean zurak eta onako materialak, ez da jatorri naturaleko materialek, dituzte propietate oso bereziak, adibidez da talde hidroxiloak, eta, bueno, ba, azkenean oso porosoak dira, zulo asko dituzte, esan dezakegu, eta gainera, beraien gainazala oso erreaktiboa da. Horren hori da nahi duguna, ba. Gune dugu gainazal asko eta interakzio asko euki aldituena. Eta horretarako biomasa, zura, ba, ezin dobea da.
Eta ganera, beste abantaila bat, eta komenta duzu be aurretik, ekonomia zirkularra bultzatzen da.
Bai, hori da, azkenean gune nahi duguna da, ez bakarrik hori txakorrak diren materialak edo kendu, baizik eta hoiek berrerabil. Ezta? Kontzeptua dator ba karbono kapturaren inguruan hori deitzen da, ezta? CCU, ezta ingelesez carbon capture and utilization, ba hori kontzeptua egin duguna da, da mikroplastikoak harrapatu eta erabili. Horrelako kontzeptu bat proposatzen dugu.
Eta farmakoak garbitzeko be balio da?
Bai, bueno, pues jatorri nazionaleko materialek dituzten propietate horiek, ba ustiatu alditugu farmakoak edo metalak garbitzeko, eta gu adibidez farmakoekin ere egin dugu lan, kasu honetan beste material batzuekin egin ditugu zelulosa esponja moduko batzuk eta hor sartu ditugu titania, nanopartikula batzuk, eta hortik esponja horietatik pasarazi dugu ura, eta argiarekin, eguzkiko argiarekin, fotokatalisi bidez, ba, deskomposatu dugu. Esan beste edo simplago esan da, ba, pasarazi dugu farmakoekin dagoen ura gure esponjetatik, eta argia emonda, pizkate energia hori emonda, ba, geu daukagun kutsatzaile hori, deskomposatu dezakegu eskutsakorrak diren elementuetan.
Komentau dugu Erlantz proiektua itxindaria dala, bertan sagozala, imaginatzen dut ba ikerlari asko egongo sariela, ezta? Ba munduko txoko desberdinetakoak edo.
Bai, claro, azkenean hau kolaborazio bat da talde askorekin, ezta? Ze badaude ba jakintza arlo desberdinak, daukagu kimika, daukagu aspektu ekonomikoak, aspektuak, ingeniaritza, bai, horren kolaborazioa oso garrantzitsua da ikerketan.
Erlantz, ez dakit zeo zer gehiago komentau gura dozun gai honen inguruan.
Bueno, bagaude ere lanean beste material batzuk, ba, kitosanoa kasu honetan, baina antzeko kontzeptua erabilita, kasu honetan kitosanak dauka karga positiboa, horren elektrostatikoki positiboa da, horren erabilizan dugu, PFAS deitzen dela edo perfluoroalkanatoak edo ingelesez ez da ba, betiko kimikoak deitzen dana, hori uretatik kentzeko. Ontze ikerketa asko dago honen inguruan, eta erabilizan dugu, eta nahiko ba, propietate honak ikusi ditugu. Horren, hori, bagaude saiatzen gara identifikatzen zintzuk diren uretan dauden kutsatzai hauek, eta estrategia desberdinak beti ere jatorri naturaleko materialekin, ba, estrategia desberdinak erabiltzen, ezta? Oientzako.
Beraz, ondino beharra lana daukazue aurretik.
Bai, asko, azkenean ba, gure produkzio eta kontsumoa sistema dela eta gero eta elementu kutsatzaile gehiago ditugu, horiek topatu behar dira eta ba, soluzio bat emon, ezta? Eta hobetu beharko genuke, efizientzia hobetu, merkeagoak egin, eskalagarria egin, bere fabrikazioa, lan asko dago, eta gurea da bakarrik lehenengo pasu bat.
Ederto baten, ba, mezu horrega samaituko dugu, Erlantz Lizundia, Bilboko Ingeniaritza Eskolako irakaslea, eskerrik asko, betiko moduan geurean egotearren, eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei, agur.